Azadlık Radyosu, salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Bugün Varşavada Avropa Şurası ölkələrinin 2 günlük sammiti açılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammitdə çıxış eləyib. Özbek rəsmiləri deyirlər ki, Əndicandakı ixtişaşlarla bağlı 70 nəfərə yaxın adam həbs edilib.
Центр города перекрыт, стоят войска, военная техника, город взят в плотное кольцо, все выходы и входы также заблокированы.
Rusiyanın Yukos neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskinin məhkəməsi sabahadək təxirə salınıb. Xodorkovskinin vəkilləri deyirlər ki, onun təqsiri gözlənilir. Seçki marafonu, Uğur, Yes və 16 oktyabr hərəkatı eləcə də bloklara qoşulmayan bir sıra başqa partiyalar Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətdən narahatlıq ifadə edən birgə bəyanat yayıblar. Azərbaycan Milli Məclisinin bir qrup deputatı yaz sesiyasının iş müddətinin bir ay uzadılması barədə parlamentin rəhbərliyinə müraciət eləyib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Varşavada Avropa Şurası ölkələrinin 2 günlük sammiti açılıb. Avropa Şurasına 46 Avropa ölkəsi daxildir və bu Avropanın ən köhnə təşkilatlarından biridir. Azərbaycan bu quruma 2000-ci ildə qəbul olunub. Sammitin gedişində müzakirə edilən məsələlər arasında insan alveri, terrorçuluq, mütəşəkkil cinayətkarlıq və milli azlıqların hüquqlarıdır. Sammitin işində iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün sammitdə çıxış edib. Əvvəl isə Ermənistan Prezidenti Kaçaryan çıxış eləyib. Dünən Varşavada Azərbaycan və Ermənistan Prezidentləri arasında Qarabağla bağlı danışıqlar keçirilib. Avropa Şurasının sammitində çıxış eləyən Litva Prezidenti Valdas Adamkus deyib ki, Belarusda rejim dəyişməyənə dək tam demokratik və açıq Avropa reallıq olmayacaq. Onun sözlərinə görə, Belarus Avropa demokratiyaları xəritəsində boz ərazi qalmaqda davam eləyir. Belarus sammitə öz nümayəndəsini göndərməyib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, terrorizmlə mübarizə Avropa Şurası üçün üstün məsələ olmalıdır. Özbekistan rəsmiləri deyirlər ki, Əndican şəhərində bugün sakitlik olub, amma bəzi informasiya mənbələri Əndicanla qonşu olan şəhərlərdə hələ də gərginliyin davam etdiyini bildirirlər. Bugün Özbekistan və Qırğızstan rəsmiləri Əndican şəhərindəki zorakılıqlara görə Qırğızstana üz tutmuş özbek qaçqınları ilə bağlı olan məsələləri müzakirə ediblər. Qırğızstan sərhəd qoşunlarının rəhbəri Mirzəxan Subanov deyib ki, danışıqların mərkəzində Əndicandakı vəziyyət tez bir zamanda normallaşmasından sonra qaçqınların öz evlərinə qaytarılması məsələsi olub. Cümə günü Özbekistan qoşunları Əndicanda nümayişçilərə atəş açanda bir neçə yüz nəfər Özbekistanı tərk etmişdi. Özbekistanla Qırğızstan sərhədinin yaxınlığında olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Andrey Babitski deyir ki, Əndican şəhəri bağlı qalmaqda davam eləyir.
Centr города перекрыт, стоят войска, военная техника.
Şəhər mühasirəyə alınıb, burada qoşunlar yerləşdirilib, şəhərə bütün girişlər bağlanılıb, son günlər burada kütləvi həbslər olub. Yerli insan hüquqları təşkilatlarının məlumatına görə bugünədək 1500-ə yaxın adam tutulub, onları şəhər və regionun polis idarələrinə aparırlar. Andrey Babitski. Rusiyanın Interfax agentliyi bildirir ki, Əndicanda azı 75 nəfər həlak olub, amma hadisənin şahidləri deyirlər ki, ölənlərin sayı 100 lərlə ölçülür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Varşavada Özbekistandakı hadisələrə də münasibət bildirib.
Of course we think that the soonest settlement of this.
Əlbəttə ki, bu məsələ tezliklə həll olunmalıdır və qanun aliliyinə uyğun olaraq demokratik prosesdə qanunçuluq və nizam-intizam bərpa olunmalıdır.
according to the rule of law.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Özbəkistandakı son hadisələrlə bağlı çoxlu suallar ortaya çıxıb. Əndicəndəki etirazların arxasında kim durur, təhlükəsizlik qüvvələri, nə üçün nümayişçilərə atəş açıblar, neçə nəfər həlak olub. Amma bir şey aydındır ki, bu hadisələr Prezident İslam Kərimovun üzləşdiyi ən böyük çətinliklərdən biridir. Bəs bu böhranın davamı nə ola bilər? Təhlilçilərin rəyləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Prezident İslam Kərimov Əndicandakı qan tökmədə bir mənalı şəkildə İslam hərəkatını təqsirləndirir və günahkarların kimliyi artıq müəyyənləşdirildiyini deyir.
Практически всех уже по фамилии знаем, и они являются.
Bizə demək olar, bütün soyadları məlumdur. Onlar Hizbut Təhririn Əndicanda Əkrəmlər kimi tanınan qolunun üzvləridir. Onların məqsədi mövcud konstitusiyon quruluşu devirmək və bütün İslamçıları birləşdirəcək, necə deyərlər, xilafatla əvəz
etməkdir.
Təhlilçilər Kərimovun bu iddiasını şəklə qəbul edir və bunu Daşkəndlə İslamçıların bir xeyli vaxt davam edən qarşı durmasının bir tərkib hissəsi hesab edirlər. Azad Avropa Azadlıq Radiosunun region üzrə təhlilçisi Daniel Kimmage-in sözlərinə görə, İslamçıların Əndicən hadisələrində iştirakı belə sübut olunmayıb. Biz bilirik ki, qıyama əli silahlı adamlar qalxıb. Onlar hərbi qarnizona və həbsxanaya hücum ediblər. Onların zorakılığa hazır olduqları aydındır. Faktlar budur. Lakin onların hər hansı İslamçı təşkilata üzv olmalarına dair hələlik inandırıcı sübut yoxdur. İstintaqa aparılan biznesmen dustaqların məlum radikal təşkilatlarla əlaqəsi isə çox az inandırıcı görsənir. Buna görə onların bununla əlaqəsini sübut edən inandırıcı dəlil mən görmürəm. Parisdə qərarlaşan Milli Elmi Tədqiqat Mərkəzinin eksperti Oliver Roy da qiyamı daha çox dustaqların yaxınlarının onları azadlığa buraxmaq istəyi ilə əlaqələndirməyə meyillidir. Mən bu qrupların əsl niyyətlərini bilmirəm, amma aydındır ki, nümayişə dustaqların valideynləri və başqa ailə üzvləri təkan verib. Odur ki, məncə hakimiyyətə qarşı çıxan adamların ilkin məqsədi dustaqları azadlığa buraxmaq olub. Onlar ilk növbədə dövlət idarələrinə deyil, həbsxanaya hücum ediblər. Məncə bu daha çox xalq üsyanının bir növüdür, nəinki siyasi hərəkat. Təhlilçi habirə qeyd edib ki, Əndicanın yerləşdiyi Fərqana vadisində əhali ağır iqtisadi-sosial şəraitdən bezir. Lakin əsas sual ondan ibarətdir ki, Özbəkistan əhalisi arasında bu hadisələrə necə qiymət verilir? Onu xalq üsyanı hesab edirlərmi və ya üsyançıların təhrikarlığının nəticəsi? Bundan əlavə, hökumətin buna qarşı bu qədər zor gücündən istifadə etməsi, gələcəkdə belə üsyanların qarşısını ala bilərmi? Daniel Kimmage-in fikrincə, Kərimovun cəmiyyəti İslamçı təhlükəsindən qorumaqdan ötürü həmişə zəruriyyətini müdafiə etdiyi, hökumətin sərt repressiyaları əslində xalqı daha da radikallaşdırır. Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin direktoru Ədalət Nəcimova da həmin fikri müdafiə edir.
Kərimov basically doesn't have the exit strategy.
Kərimovun strategiyasında sadəcə çıxış yolu yoxdur. O, zamansız siyasətinin qurbanıdır. O, özü də dərk edə bilərdi ki, Özbəkistan əhalisi ondan çox acıqlıdır. Odur ki, o hakimiyyəti itirsə, bunun istənilən nəticələri ola bilər.
The implications could be unpredictable.
Özbəkistanın baş prokurorluğu bəyan edib ki, Əndicanda qətillər və kütləvi qiyamların təşkili üzrə rəsmi istintaqa başlanılıb.
Rövşən Rahiboğlu. Bugün Britaniya və Fransa Özbəkistan hökumətini ölkənin şərq hissəsinə beynəlxalq yardım və monitoring qruplarının gəlməsinə icazə verməyə çağırıb. Britaniya Xarici İşlər Naziri Jack Stro Özbəkistandakı zorakılığı pisləyib və hökuməti təmkinli olmağa çağırıb. Almanya Xarici İşlər Naziri Joschka Fischer tələb edib ki, Özbəkistan rəsmiləri Qırmızı Xaç və digər yardım agentliklərinin əməkdaşlarının Əndicana gəlməsinə imkan yaratsınlar. Fransa Xarici İşlər Naziri Michel Barnier Əndicanda etiraz edənlərlə hökumət arasında dialoqun başlanmasına çağırıb. Qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Özbəkistan rəsmilərini mediaya öz işini azad yerinə yetirməyə icazə verməyə çağırıb. Cümə günü Əndicanda baş verən zorakılıqdan sonra bütün mətbuat işçiləri şəhərdən çıxarılıb. danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Moskva məhkəməsi Rusiyanın Yukos neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskinin məhkəməsini sabaha dək təxirə salıb. Onun müdafiəçiləri deyirlər ki, məhkəmənin hökmündə Xodorkovski təqsirli bilinəcək. Cənab Xodorkovski vergidən yayınmada, mənimsəmədə və fırıldaqçılıqda ittiham olunur. Yukosun rəhbəri deyir ki, Yukosun keçmiş rəhbəri deyir ki, onun həbsi və məhkəməsi onun siyasi təsirinin sarsıdılmasına yönəlmiş Kremlin apardığı kampaniya nəticəsidir. Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stro deyir ki, iyunun 21-də Londonda Əfqanistan üzrə beynəlxalq donor təşkilatlarının konfransı keçiriləcək. Cənab Stro Londona səfər edən Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Abdullah Abdullah ilə danışıqlardan sonra bunu bildirib. Cənab Abdullah deyib ki, Əfqanistanın bərpası, təhlükəsizliyin yaxşılaşdırılması və narkotiklərin yayılmasına qarşı mübarizənin aparılması üçün onun ölkəsinin hələ də beynəlxalq ictimaiyyətin yardımına ehtiyacı var. İndi isə efirdə seçki marafonu buraxılışıdır. Uğur, Yes və 16 oktyabr hərəkatı eləcə də bloklara qoşulmayan bir sıra başqa partiyalar Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətdən narahatlıq ifadə edən birgə bəyanat yayıblar. Bu və başqa seçki məlumatları Şahnaz Bəylər qızının marafon xəbərlərində.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Müxalifət partiya və blokları ictimaiyyəti xəbərdar etdilər. Bu haqda az sonra ətraflı. İndi isə qısa xəbərlər haqqında. Mayın 17 və 18-də ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə müxalifət və iqtidar partiyalarının görüşü keçiriləcək. Tədbirdə hər iki tərəfdən 10 partiyanın iştirak edəcəyi gözlənir. Görüşün məqsədi seçki öncəsi siyasi normalar haqqında fikir mübadiləsi apararaq müəyyən anlaşma əldə etməkdir. ATƏT-in Bakı ofisindən verilən məlumata görə görüş sonrası birgə sənədin imzalanacağı gözlənir. Bu dəfə 30-a yaxın hüquqşünas bir araya gələrək parlament seçkisi 2005 blokunu yaradıblar. Bloku təsis edənlər arasında Rəşid Acılı, Vidadimir Kəmal, Əyüb Kərimov, Şahbaz Xudoğlu, İsaxan Aşurov və başqa hüquqşünaslar da var. Bu blokun üzvləri seçkilərdə öz namizədləri ilə iştirak etməyəcəklər. Məqsəd seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, deputatlığa namizədlərə dəstək vermək və bu kimi başqa işlərdə hüquqşünasların fəal iştirakına nail olmaqdır.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Müxalif siyasi partilər iqtidarın bu fəaliyyətinin ölkədə sabitliyin pozulmasına və vətəndaş qarşıdurması səbəb olacağına ictimaiyyəti xəbərdar edirlər.
16 oktyabr hərəkatının icraçı katibi Pənar Hüseynin oxuduğu bu fikir bir neçə partiya və blokun birgə imzaladığı bəyanatdandır. Uğur, Yes blokları, 16 oktyabr hərəkatı və bir sıra başqa partiyaların imzaladığı birgə bəyanatda hakimiyyətin qarşıdan gələn parlament seçkilərini saxtalaşdıracağı bildirilir.
Siyasi partiyalar və partiya blokları ölkədə yaranmış ictimai siyasi vəziyyətdən narahatlıqlarını bildirir və mövcud iqtidarın seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə bağlı siyasi iradə nümayiş etdirmədiyini, əvvəlki illərdə olduğu kimi seçkilərin nəticələrini öz xeyrinə saxtalaşdırmaq istiqamətində cəhdlər etdiyini, qeyri-səmimi, yalnız görüntü xarakteri daşıyan addımlarla ölkə və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq məsələli güdüklərini bəyan edir.
Belə vəziyyətin ölkədə qarşıdurma yaradacağını bildirən bəyanat müəllifləri bir sıra tələblər irəli sürüblər. Seçkidə siyasi qüvvələrə bərabər şərait yaradılsın, mühacirətdə olan siyasətçilərin, o cümlədən Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin və Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Ayas Mütəllibovun ölkəyə qayıtması təmin edilsin, üzərində məhkumluq olan şəxslərin seçki hüququ bərpa edilsin. İqtidarın 21 may mitinq yürüşünə icazə verməyəcəyi barədə qeyri-rəsmi məlumat yayıldığını deyən bəyanat müəllifləri sərbəst toplaşmaq azadlığı məsələsinə xüsusi diqqət çəkiblər. Yeni Azərbaycan Partiyasının və Milli Məclisin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Adil Mirzizadə isə hesab edir ki, bəyanat müəlliflərinin iddia etdiyi kimi seçki öncəsi qarşıdurmanın yaranması üçün heç bir əsas yoxdur.
Onların bəyanatlarını isə sadəcə seçki qabağı fəallıq göstərmək cəhdləri kimi qiymətləndirirəm.
O ki, qaldı 21 may mitinq yürüşünə, Aydın Mirzəzadə istisna etmir ki, hakimiyyət kütləvi aksiyanın keçirilməsinə bu dəfə icazə verəcək. Onun sözlərinə görə artıq müxalifət atacağı addımların məsuliyyətini hiss etməkdədir. Şərtlər Bağışlamalar Mərkəzinin rəhbəri Ələstin Oruçlu isə hesab edir ki, müxalif blok və partiyaların bu bəyanatı sadəcə xəbərdarlıq xarakteri daşıyır. Ələstin Oruçlu əlavə edir ki, müxalifəti belə bəyanatla çıxış etməyə vadar edən səbəblər də var.
Seçki məcəlləsi ilə bağlı dəyişikliklərin həyata keçirilməsindən iqtidarın bir mənalı imtina etməsi xəbər verir ki, müxalifət iqtidara, onun seçki siyasətinə etimadsız yanaşacaq.
Şərtlər Bağışlamalar Mərkəzinin rəhbəri Ələstin Oruçlu. Marafon xəbərləri bu qədər. Xəbərləri sizə Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərləridir. İndi isə günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Varşavada Avropa Şurası ölkələrinin 2 günlük sammiti açılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammitdə çıxış eləyib. Özbək rəsmiləri deyirlər ki, Əndicandakı ixtişaşlarla bağlı 70 nəfərə yaxın adam həbs edilib. Rusiyanın Yukos Neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskinin məhkəməsi sabahadək təxirə salınır. Xodorkovskinin vəkilləri deyirlər ki, onun təqsirli bilinəcəyi gözlənilir. Seçki marafonu, Uğur, Yes və 16 oktyabr hərəkatı eləcə də bloklara qoşulmayan bir sıra başqa partiyalar Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətdən narahatlıq ifadə edən birgə bəyanat yayıblar. Azərbaycan Milli Məclisinin bir qrup deputatı yaz sessiyasının iş müddətinin bir ay uzadılması barədə parlamentin rəhbərliyinə müraciət eləyib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Məclisinin bir qrup deputatı yaz sessiyasının iş müddətinin bir ay uzadılması barədə parlamentin rəhbərliyinə müraciət eləyib. Onlar bildiriblər ki, müzakirə edilmək üçün hələ bir çox qanun layihələri var. Bundan başqa seçki məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi zərurəti də yarana bilər. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Milli Məclisin yaz sessiyası bir ay uzadıla bilər. Müstəqilliyi qazanından bəri fəaliyyət göstərən 3-cü Azərbaycan parlamentinin deputatları 5 illik fəaliyyətlərinin sonuncu sessiyasını uzatmaq üçün imza toplayıb və Milli Məclisin spikerinə müraciət ediblər. Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc belə deyir. Onun sözlərinə görə parlamentin mayın 31-də başa çatmalı olan yaz sessiyası iyunun sonuna qədər uzadıla bilər. Çünki bu sessiyada gündəlikdə olan, amma qəbul edilməyən çoxlu sayda qanunlar qalıb. Üstəlik büdcəyə də əlavələr və dəyişikliklər edilməsi gözlənilir. Zahid Orucun fikrincə, seçki məcəlləsi də bu baxımdan istisna olmayacaq.
Bununla bağlı olaraq görünür ki, dövlət başçının imzası ilə düzəlişlər və əlavələr qaydasında qanun layihəsi parlamentə daxil olacaq. Əvvəlki illərdə məhz bu cür olubdur. Büdcəyə yeni dəyişikliklər və əlavələr də olması gözlənilir. Xeyli qanunlar sessiyaya başlamamışdan qanunvericilik işləri planına daxil olubdur. Və o qanunlar təbii ki, qarşıdakı zamanda qəbul olunacaqdır.
Yaz sessiyasının sonuna qədər deputatlar ondan çox geniş müzakirə tələb edən qanun layihələrini, o cümlədən Avropa Şurası ekspertlərinin də gündəmində olan layihələri təsdiqləməlidirlər. Bu qanunların siyasında ilk oxunuşdan sonra tam dəyişdirilən informasiya haqqında qanun layihəsi də var. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qayıdaq Avropa Şurasının Varşavadakı sammitində. Sammitin içində iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün sammitdə çıxış eləyib. Az əvvəl isə Ermənistan Prezidenti Kaçaryan çıxış eləyib. Telefon xəttində Varşavaya ezam olunmuş Aynes Televiziya kanalının əməkdaşı Əli Əhmədovdur. Əli, buyurun.
Bugün Polşanın paytaxtı Varşavada işinə başlayan Avropa Şurasının 3-cü sammitində 46 ölkənin dövlət və hökumət başçıları, o cümlədən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edir və elə bu dövrələrdə Prezident İlham Əliyevin çıxışı gedir və onda dediyim ki, Azərbaycan Prezidentinin çıxışı, bugünkü çıxışı səbirsizliklə gözlənilirdi. Çünki ondan əvvəl, yəni günün birinci yarısında Ermənistan Prezidenti Robert Kosaryan növbəti dəfə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan bəyanatla çıxış eləmişdir. Və bu bəyanatdan ibarətdir ki, Ermənistan Öldürmə Qanun Qarabağ Respublikasını Avropa strukturlarına inteqrasiya etdirmək istəyir və bu bəyanatdan belə məlum olur. Ermənistan Prezidenti Kosaryan şunu dedi ki, Rəsmi İrəvan Qanun Qarabağ müharibəsinin həllini məhz bu qondarma qurumun, onun sözlərini dedik, siyaset mevcut olan Sarı Karabağ Respublikası'nın Avrupa'daki Avrupa'ya integrasyasını görür. Sarıyan'dan step geçince biz Karabağ Mülakatı'nın halini siyaset mevcut olan Sarı Karabağ Respublikası'nın Avrupa'daki integrasya proseslerine koşulması yollarının aktarılmasını görürüz. Sakın sanım. Bu Ermenistan Prezidenti'nin bu beyanatı hem de ona göre maraklıdır ki bu beyanı Sarıp Karabağ Mülakatı'nın halini için Robert Kasanyan'ın özünün ve Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev'in tepetek görüşünden cemi 13 saat sonra verilmişti ve görüş bağında geniş açıklama verilmese de Kasanyan'ın bu beyanatı ve onun tezlik yani görüşten çok kısa müddet geçenden sonra böyle bir beyanat verilmesi Ermenistan'ın danışıklar münasebetlerini, danışıklar sözcüsüne münasebetini müddetle açıklıyor.
Xatırladım ki, bu Varşava'ya ezam olunmuş ayinesin əməkdaşı Əli Əhmədovdur. Varşavada keçirilən Avropa Şurasının sammitində Türkiyəni təmsil edən Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan sammitdəki çıxışını terrorla mübarizəyə həsr elədi. Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan terörizmin getdikcə globallaşdığını, əcnəbi düşmənçiliyi, irqçilik, etnik və dini ayrı-seçkilik, antisemitizm kimi xəstəliklərə İslam düşmənçiliyinin də əlavə edilməsinin təəssüf doğurduğunu söylədi. Avropa Şurasının Varşavadakı zirvə toplantısında Türkiyəni təmsil edən Başnazir Erdoğan çıxışını terrora qarşı mübarizə məsələlərinə həsr etdi. Terror təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün beynəlxalq səviyyədə həmrəlliyin şərt olduğuna diqqəti cəlb edən Rəcəb Tayyip Erdoğan 11 sentyabr hadisələrinin bəşəriyyət üçün tük ürpətici nəticələr yaratdığını vurguladı.
Bu hastalıklara İslam düşmanlığının ekləndiyini ne yazık ki görməkdəyiz. Bu gelişmelerden kaydı duymamak elde değil.
Başnazir Erdoğan 11 sentyabr hadiselerinden sonra dünyadaki farklı medeniyetler arasındaki temel anlayışın ne kadar kırılgan olduğunu ve karşılıklı günahlandırmaların ne kadar tez derinleştiğini hamının gördüğünü hatırlattı. 11 sentyabrdan sonra terörizmi dini ve medeni temeller üzerine tanıtmak cehdleri olduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan sözlerine böyle devam etti. Bunu xüsusilə vurulamak istəyirəm ki, terrorun dini, mədəniyyəti, irqi və milliyyəti yoxdur. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərləri dinləyirsiniz. Mayın 20-21-də Bakıda Caz Summiti keçiriləcək. Tədbirdə Britaniyanın məşhur cazmenləri də iştirak edəcəklər. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Mayın 20-si və 21-də Bakıda Caz Summiti keçiriləcək. Böyük Britaniya cazmenlərinin də iştirak edəcəyi summitin təşkilatçıları Azərbaycan sözünün əvvəlinə C hərfi əlavə etməklə summitin adını Cazərbaycan qoyublar. Britaniyadan bu məqsədlə Kenny Wheeler və Paul Clarvis gələcək. Cazmenlər Ulduz Müharibələri, James Bond və Kral Arthur kimi filmlər üçün musiqiləri, soundtrackləri ifa ediblər. Bakıdakı British Council'dan aldığımız məlumata görə, Cazərbaycan sammitinə mayın 16-sında gələn Kenny Wheeler və Paul Clarvis cazı Azərbaycan musiqisi ilə birlikdə ifa edəcəklər. British Council'ın layihələr üzrə menedjeri Gülarə Əlişbərova bu məqsədlə xalq çalğı alətlərinin istifadə olunacağını deyir.
Sammit elə bilir zirvədə keçirilən görüş kimi adlanır. Yəni, həm Azərbaycanın caz musiqiçiləridir, həm də Britaniyadan tanınmış, yəni caz aləmində olar tanınmış musiqiçilərdir. Ona görə də yəni layihəni belə adlandırıblar. Xalq çalğı alətləri ilə bir neçə kompozisiya eləyəcəklər. Yəni, o musiqiçilər özləri də Azərbaycan belə musiqisindən xəbərləri var. Muğamdan olur, məsələn, Nalim Qasımı çox gözəl tanıyırlar. Ona görə də onlar ilə gələndən əvvəl də bizə dedilər ki, biz xalq çalğı alətləri ilə də, yəni sizin muğam ustalarınızla da bir neçə kompozisiya yaratmaq istərdik.
British Council-un layihələr üzrə meneceri Gülarə Əlişbərova. Britaniya cazmenləri caz mərkəzində və opera studiyasında Ryan Sultanov, Şahin Növrəsli və Ruslan Hüseynovla birlikdə konsertlər verəcəklər. Bundan əlavə caz ustaları gənc Azərbaycan zərb alətləri çalğıçıları üçün məşğələlər də keçirəcək. Bakıdan Emin Sənzadə.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Qarşıdakı illərdə dolların və avronun manata nisbətdə məzənnəsi aşağı düşəcək. Bu, Economist Intelligence Unit-in proqnozudur. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti kiçik elektrik stansiyalarının tikilməsi üçün Finlandiya şirkəti ilə müqavilə imzalayıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
The Economist Intelligence Unit'in proqnozlarına görə manata nisbətən dolların məzənnəsi bu ilin sonunda 4753 manat, gələn il 4540 manat, 2008-ci ildə isə 4015 manat, 2009-cu ildə 3798 manat olacaq. Avronun məzənnəsində də ciddi dəyişikliklər gözlənilir. Proqnozlara əsasən bu il 6417 manat olacaq avro, 2009-cu ildə 4758 manata satılacaq. İqtisadi artıma gəlincə, beynəlxalq təşkilat onun bu ilki 14%-dən 2009-cu ildə 5%-ə enəcəyini deyir. The Economist Intelligence Unit-in açıqladığı proqnozlar beynəlxalq maliyyə və iqtisadi qurumların gözləntiləri əsasında hazırlanıb. Bu qurum 1946-cı ildən dünya ölkələri üzrə məsləhət verici və araşdırıcı təşkilat kimi fəaliyyət göstərir. Digər bir xəbərə görə, Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti kiçik elektrik stansiyalarının tikilməsi üçün Finlandiyanın Vartisila şirkəti ilə müqavilə bağlayıb. Müqaviləyə görə, artıq iyunda Astarada 87 megavatlıq stansiyanın tikintisi başlanacaq. Daha sonra Bakı, Naxçıvan, Xaçmaz və Şəkidə 4 stansiya inşa ediləcək. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə, stansiyalardakı qurğular təbii qazla işləyəcək. Energetika sahəsində qəbul olunan proqrama əsasən 2007-2008-ci illər ərzində təkcə Bakı və Sumqayıtda əlavə 900 megavatlıq stansiyalar tikilməlidir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə xarici valyutalar yenidən ucuzlaşıb və indi 1 dollar 4787, 1 rubl 171, 1 avro isə 6031 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
İndi isə idman xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanın qadın 30'lu xokkey klubu Atasport Çempionlar Kubokunun finalına vəsqə qazanıb. Hollandiyada keçirilən 32-ci Çempionlar Kubokunda Atasport öz qrupunda 1-ci yer tutub. Mayın 13-də keçirilən ilk oyunda Ukraynanın Kolos komandasını 3-1, sonraki gün isə Almaniyanın Rüssel Şaymer klubunu 1-0 yenən Atasport, dünən İspaniyanı təmsil edən Klub de Campo ilə 2-2 hesabı ilə heç-heçə oynayıb. Azərbaycanın xanım 30'lu xokkeyçiləri Çempionlar Kubokunu qazanmaq üçün bugün A qrupunun qalibi olan Hollandiyanın Hertog Genbosch klubu ilə mübarizə aparacaq. Atasport bu oyunda qalib gələ bilərsə, komanda idman növlərində Avropanın ən güclü turnirini qazanan ilk Azərbaycan klubu kimi tarixə düşəcək. Azərbaycan bodybuildingçiləri Cənubi Qafqaz Kubokunun qalibi olub. Tbilisi'də keçirilən bu yarışda Azərbaycan idmançılarından Anatolu Məsimov və Rüstam Ağayev öz çəkilərində qızıl, Mahmud Savalan isə gümüş medal qazanıb. Mütləq çəkidə də yarışan Anatolu Məsimov bu növdə də bütün rəqiblərini geridə qoyaraq birinci olub. Dünən Bakıda başa çatan Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının Kubok uğrunda beynəlxalq turnirdə Dinarə Gimatova 2 gümüş medal qazanıb. 25 ölkədən 120-yə yaxın idmançının qatıldığı turnirdə Azərbaycan bədii gimnastı Dinarə Gimatova lentlər və gürcülərlə hərəkətlərdə 2-ci yer tutub. Bugün Azərbaycan stend atıcıları Dünya Kubokunun Roma mərhələsində yarışa qoşulur. Bu yarışda Azərbaycan Zemfira Məftədinova və Emin Cəfərov təmsil edir. Kişilərdən ibarət Azərbaycan voleybol millisi dünya çempionatının birinci seçmə mərhələsində 3-cü olub. 4 komandanın yarışdığı qrupda Azərbaycan voleybolçuları Macarıstana 0-3, Sloveniya isə 1-3 hesabı ilə məğlub olub. Yalnız Moldova yığmasını 3-1 yenən Azərbaycan voleybolçuları növbəti mərhələyə çıxa bilməyib. Futbol üzrə 13-cü Azərbaycan çempionatında həftə sonu keçirilən 32-ci turun oyunlarından sonra lider yenə dəyişib. Səfərdə Gəncəni 1-0 yenən Neftçi və öz evində 1-ci yerdəki Qarabağı 3-1 hesab ilə məğlub edən Xəzər Lənkəran 72 xalla 1-2-ci yerləri bölüşürlər. Xəzər Lənkərana yenilən Qarabağ, MKT Arazı 2-0 yenən Karvan və Ədliyəni 4 cavabsız topla darmadağın eləyən Turan liderlərdən cəmi 2 xal geri qalır.
Bakıdan İlkin Məmmədov və idmanla bağlı daha bir xəbər. Azərbaycanın 30'lu xokkey klubu Atasport Çempionlar Ligasının finalında Hollandiyanın Hertog Genbosch komandasını 8-1 hesabı ilə yenilib. Və sonda hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda yağmurlu hava şəraiti olacaq. Havanın temperaturu yuxarı Qarabağ, isti Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında. Gecə 4-9, sabah gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında. Gecə 8-13, sabah gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 9-14, sabah gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 9-13, sabah gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Özbəkistanda nə baş verir? Adi narazılıq yoxsa inqilabın başlanğıcı?
Hətta mən təəccübləndim ki, o şəxslər daxilində Əndicanda xalq o şəkildə ayağa qalxa bilmişdi, o müqaviməti təşkil edə bilmişdi.
International Herald Tribune yazır ki, Azərbaycan kimi ölkələrin öz sözünü deyə bildiyi yeganə Avropa təşkilatı Avropa Şurasıdır. Avropa Şurasının sammiti. Rəngli səslər. Jurnalist prezident təqaüdü ala bilərmi? Özbəkistanın şərqində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Hökumət zor gücünə nəzarəti ələ alsa da, Fransalı təhlilçi Olivier Royun Azadlıq Radiosuna dediyi kimi, zor işlətmək böhranı yalnız dərinləşdirəcək. Çünki bu, xalqla hakimiyyət arasında inansızlıq yaradır.
The use of force will just deepen the crisis because it creates a lack of confidence between the government and the people.
Özbəkistanda inqilab mı başlanır sualını isə Fransanın Milli Araşdırmalar Mərkəzinin Orta Asiya üzrə eksperti Roy cavab verir ki, Özbəkistanda Ukraynadakı və ya hətta Qırğızstandakı kimi hakimiyyətə siyasi alternativ olan hərəkat yoxdur. Bunun üçün ilk növbədə siyasi və sosial tələblər irəli sürülməlidir. Özbəkistanda isə öz-özünə spontan narazılıq baş verdi, heç bir plan gözə dəymir. Bununla belə təhlilçinin fikrincə vəziyyət yəqin ki, pisləşəcək. Çünki Kərimov hökuməti öz-özünü islah eləmək qabiliyyətində deyil.
But I don't think this government is able to reform itself. So I think the situation will probably worsen.
Bu, Fransalı təhlilçi Olivier Royun radiomuza dedikləridir. İndi isə görək Özbəkistan hadisələri Bakıdan necə görünür, mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin, təhlilçilərin fikrincə, Özbəkistanda baş verənlər adi narazılıqdır, yoxsa inqilabın başlanğıcıdır?
Elxan, Azərbaycanda buna münasibət bir mənalı deyil. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Səyyad Aran bildirir ki, Özbəkistanda baş verənləri qətiyyən məxməri inqilabın başlanğıcı kimi qiymətləndirmək olmaz. Bu, millət vəkilinin öz ifadəsi ilə desək, bir qrup dini ekstremistin rəhbərliyi elədiyi məhəlli xarakterli etirazdır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimlinin qənaətincə isə Özbəkistanda baş verənlər sosial partlayışdır. Bunun səbəbi isə əhalinin sosial vəziyyətinin ağırlığı və ölkədə siyasi azadlıqların məhdudlaşdırılmasıdır. Əli Kərimli deyir ki, Özbəkistan hakimiyyətinin etirazçıların hamısını dini ekstremistlər kimi təqdim eləməsi dünya ictimaiyyətinin diqqətini hadisələrin əsl mahiyyətindən yayındırmaq məqsədi güdür. Partiya sədri düşünür ki, beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlər Özbəkistanda etirazçılara qarşı silah işlədilməsinə kifayət qədər sərt reaksiya vermədi.
Əslində, Qərb dünyasının elan elədiyi dəyərlərin biz Orta Asiyada, xüsusilə Özbəkistanın simasında tam təmin olunduğunu görə bilmirik. Hamı özünün pragmatik maraqlarını hesablayaraq, hərbi geopolitik maraqlarını hesablayaraq, gözlərini yumur ki, 20 milyonluq bir xalq belə bir zülmə 21-ci əsrdə düçar edilib.
Amma Əli Kərimlidən fərqli olaraq Yapsı millət vəkili Səyyad Aran Özbəkistanda baş verənlərin ölkədəki siyasi, sosial hadisələrlə bağlı olduğunu düşünmür.
Əlbəttə, Özbəkistanın daxil işinə qarışmaq istəməzdik və bu fikrimiz də yoxdur. Amma bizə elə gəlir ki, bu məxməri inqilabdan daha çox yerli, məhəlli xarakter daşıyan və hardasa din faktoru ilə bağlı olan bir prosesdir. Hadisələrin gələcək inkişafı baş vermiş olayın tam mahiyyətini və mənasını açmağa kömək edəcək.
Yeni Azərbaycan Partiyasından Səyyad Aran. Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovun fikrincə isə kütləvi aksiyalarda dindarların iştirakı istisna deyil, amma bütövlükdə kütləvi aksiyaların dini zəmində baş verməsini söyləmək olmaz. O ki, qaldı etirazçıların zorakılığa əl atmasına, Rauf Mirqədirov hesab edir ki, bu siyasi rejimin yürütdüyü sərt siyasətə reaksiyadır.
Çünki hansı ölkədir ki, siyasi azadlıqları, iqtisadi azadlıqları maksimum təzib olunursa, hər hansı bir digər düşüncə tərzinə, müxalif fikirlərin ifadə tərzinə imkan verilmir. Və keçdik bu ölkələrdə siyasi mübarizə silahlı toquşma müstəvisinə keçir.
Rauf Mirqədirov deyir ki, bir müddət əvvəl Özbəkistandakı bəzi biznesmenlərin narazılığı barədə xəbərlər yayılmışdı və o indiki etirazların arxasında vaxtilə iqtidarın təziblərinə məruz qalan iş adamlarının dayandığını istisna eləmir. Bəs Özbəkistandakı hadisələr zamanı etirazçılara qarşı silahın tətbiq edilməsi məxməri inqilabların baş verə biləcəyi ölkələrdə avtoritar rejimlər üçün bir nümunə ola bilərmi? Digər həmsöhbətim Əli Kərimli bildirir ki, bütün ölkələrdəki vəziyyəti eyniləşdirmək olmaz.
Özbəkistanda onsuz da heç kim məxməri inqilab gözləmirdi, amma Özbəkistanda hətta bu üsyan cəhdinin olmağı əksinə onu göstərdi ki, hətta ən sərt rejimlərdə də xalqların müqavimətini tam dəf etmək mümkün olmur. Müvəqqəti üstünlük qazanıb bugün İslam Kərimov hökuməti, ona görə ki, orada heç bir demokratik təsisatlar yox idi, orada tamam başqadır vəziyyət. Hər halda demokratik inqilablar üçün namizəd hesab olunan ölkələrin heç birində Özbəkistanda olan şərtlər yoxdur. Hətta mən təəccübləndim ki, o şərtlər daxilində Əndicanda xalq o şəkildə ayağa qalxa bilmişdi, o müqaviməti təşkil edə bilmişdi.
Bu da AXCP İslahçılar qanadının rəhbəri Əli Kərimlinin fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə Avropa Şurasının Varşavada başlanan sammiti haqda. International Herald Tribune qəzeti yazır ki, Avropada yeganə siyasi təşkilat var ki, orada Azərbaycan, Moldova kimi ölkələr eşidilə bilir. Bu da Avropa Şurasıdır. Avropanın ən qocaman siyasi qurumu olan Avropa Şurası 56 ildə 3-cü sammitini keçirir. DEPA'nın fikrincə belə sammitə ehtiyac Avropa Şurası qarşısında duran ciddi problemdən yaranıb. Bu problemin bir tərəfini ən açıq şəkildə Avropa Birliyinin indiki prezidenti Jean-Claude Juncker Strasburg'a səfərində deyib. Onun sözlərinə görə Avropa Şurasının hesabatları əladır, ancaq bunları oxuyan çox azdır. Problemin o biri tərəfi isə odur ki, Associated Press-in fikrincə, Avropa Birliyi sədrinin belə deməkdə öz məqsədi var. Çünki Avropa Birliyinin özü insan haqları üzrə iki agentlik yaratmaq istəyir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri René van der Linden isə deyir ki, Avropa Birliyi Avropa Şurasının işini təkrarlamamalıdır. Avropanı bölən xəttlər, ikili standartlar ola bilməz. Varşava sammiti ilə bağlı Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq. Avropa Şurası Azərbaycana nə verir?
Mayın 16-sı və 17-sində Polşanın paytaxtı Varşavada Avropa Şurasının sammiti keçirilir. Təşkilatın üzvü olan 46 dövlətin başçıları bir yerə toplaşıb, 8 milyonluq Avropalını birləşdirən Avropa Şurasının fəaliyyətini yenidən baxır. İnsan haqları, demokratiya və qanunun aliliyi, sammit Avropa Şurasının bu üç əsas vəzifəsini möhkəmləndirməyi qarşısına məqsəd qoyub. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis.
Hamıya məlumdur ki, Avropa Şurası demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyi dəyərlərinin üstündə qurulur. Ümid edirəm ki, sammit bu dəyərləri təsdiqləyəcək. İnsan haqları və qanunun aliliyi prinsiplərini üstün tutub, bütün zəminlərdə ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparacaq.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis. Azərbaycan vətəndaşları da 8 milyonluq Avropa evinin üzvləridir. Azərbaycan 2001-ci ilin yanvarında Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra bu qurum ölkədə daha çox tanınmağa başlandı. Bakıda qurumun iki nümayəndəliyi, informasiya ofisi və baş katibin xüsusi nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan indi daha çox hara üstür sualına Avropaya deyənlər çoxdur.
Çünki Avropadan fikir söyləmək və onun da ən çox qiymətləndirilməyi var.
Avropaya meyl daha üstünü təşkil edir.
Avropaya doğru. Geyinmək tərzi, yaşamaq tərzi.
Avropaya doğru geçsə daha yaxşı olar.
Ölkəmizə ilə müasirlik filan, Avropaya daha yaxın istəyirəm.
Vallahi mənə elə gəlir ki, Avropaya doğru.
Avropaya doğru. Çünki getdikcə müstəqilləşmə gedir, azadlıq olur.
Bugün Avropaya doğru tam inkişaf edir.
Avropaya doğru gedirik.
Avropa Şurasının sammitində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin, ərizələrin daha effektiv işlənməsinə, məhkəmədə qərarların çıxarılması vaxtının tezləşdirilməsinə də baxılacaq. Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin icraçı direktoru İlqar İbrahimli bildirir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərmək üçün bir ay ərzində 40-50 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ərizə forması götürür. Həm söhbətlərim də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutanlardır.
13 məhkəmə baxıb bu mülki işə üz tutmuşam Avropa Şurasına ki, mənə bu barədə köməkliyim, bu məhkəmələr işi süründürürlər. Sağlıqda zədə almışam, ona görə ödənişimi deyirdi mənə idarə. Onu kəsirdilər. Bütün məhkəmələrdən keçmişəm. Vəkillər idarəsinə getmişdim, dedi, ged oradan, ərzə forması var, onu al, getir. Avropa Şurasına yazılan ərzənin forması.
İlqar İbrahimli informasiya ofisinin şikayətçilərə necə yardım göstərməsi haqqında bunlar deyir.
Biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək istəyən şəxslərə ərizə formaları veririk. Bizdə 4 dildə ərizə formaları var. İngilis, fransız, Azərbaycan, rus dillərində. Vətəndaşlar həmin ərizə formalarını doldurmaq üçün eyni zamanda biz onlara təqdim edirik qeydlər. Vətəndaşlar özləri o qeydləri oxuyurlar, orada da yazılıb da hara müraciət etmək olar. Birbaş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edirlər.
İlqar İbrahimli, Avropa Şurasının fəaliyyəti ilə maraqlananlar arasında tələbələr üstünlük təşkil edir.
Hal-hazırda biz kitablardan istifadə edirik burada. İnsan hüquqları haqqında kitablar var burada. Avropa Şurası haqqında, Avropa Birliyi haqqında. Yəni Avropa haqqında nə istəyirsən burada var. Biz də bura gəlirik nəsə öyrənməyə, informasiya oğurlamağına, yaxşı mənada.
Təməldə olaraq kurs işlərimiz olur. İnsan hüquqları pozulması, onların hazırlanması, götürülməsi mənasından bu kitabxananın çox əhəmiyyəti var.
Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva sammitdə Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətlərinin daha sıx inkişafı üçün əhəmiyyətli sayır.
Ümumi Avropa dəyərlərini mənimsəyən və nazı mənimsəməyə cəhd edən bir ölkə kimi, təbii ki, Azərbaycan da bu sammitdən nəsə götürəcək. Avropa Şurası Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf baxımından, Azərbaycan Avropa inteqrasiyası baxımından təbii ki, bu sammitdə mühüm bir addımdır.
Gültəkin Hacıyeva. Sammitdə Avropa ölkələri qarşısında duran problemlər müzakirə olunacaq, sonda isə bəyannamə və fəaliyyət planı qəbul olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər. Jurnalist prezident təqaüdü ala bilərmi? Bu sual Azərbaycanda ictimai fikri ikiyə bölüb. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir. Rəngli səslər verilişini dinləyirsiniz. Verilişimizin sitatı.
Nə görə Azərbaycanda yaxşı jurnalistləri var. Onların iqtisadi durumu həddən artıq ağırdır. Dərman alma belə pulları yoxdur. Biz onlar prezident təqaüdünə təqdim eləsək, bu nə hepsidir bunun? Mən insanlar tanıyıram ki, hətta ki, evlənməyiblər, həyatlarını mətbuata həsr ediblər. Heç imkanı olmuyor ki, başqa işlərlə məşğul olsun. Həmin adamların da olduğu üçün köməksiz vəziyyətdə qalıblar.
Verilişimizin sualı, jurnalistin prezidentdən mükafat almasının nəyi pisdir? Hər şey prezidentin bir qrup jurnalisti mükafatlandıracağı xəbərindən başladı. Söhbət təkcə jurnalistlərin problemlərindən getmir. Qarşıdan seçki gəlir və prezident aparatının jurnalistlərlə necə davranmağı önə çəkməsi yola saldığımız həftə çoxlarının gözündən qaçmadı. Əvvəlcə prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev mətbuat xidmətlərinin rəhbərlərini yığıb jurnalistlərlə daha yaxşı davranmaq barədə göstərişlər verdi. Onun ardınca prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov bir qrup jurnalistin mükafatlandırılacağını bildirdi.
Bu tək 130 illik ilə bağlı deyil, gələcəkdə də nəzərdə tutulur ki, ümumiyyətlə mütəmadi olaraq jurnalistika sahəsində Azərbaycan səviyyəsində və dünya səviyyəsində xidmətləri olan insanlar müəyyən olunsun və mükafatlandırılsın.
Cənab Həsənovun açıqlamalarından aydın oldu ki, kimləri mükafatlandırmaq məsələsinə həm də Mətbuat Şurası cəlb olunur. Bundan sonra diskussiyalar başladı. Media Haqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacının radiomuza dediyinə görə bu jurnalistlərə hörmət gətirməyəcək.
Kimlərsə deyə bilərlər ki, ümumiyyətlə jurnalistlərin prezident tərəfindən belə qiymətləndirilməsi və s. jurnalistlərin cəmiyyətdə gönül huzunu qaldıra bilər ki, insanların bir səsə düşünəcək ki, görürsünüzmü, prezident kiməsə orden verdi, onu jurnalisti ələ aldı və s. və s. və son nəticədə jurnalistlərə hörmət gətirməyəcək.
Rəşid Hacılı. Jurnalist Zamin Hacı isə həftənin bu cür gəlişmələrini və başqa gəlişmələrini də özünə məxsus eynəyinin arxasından gördü. Məni qınamayın, inandığınız haqqı bu ölkədə nəsə baş verir. Rəngli səslər verilişinin qonaqları Bakıdan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və jurnalist Zamin Hacıdır. Əflatun və yəqin səsinizi tanıdınız, sitatı sizdən gətirmişdim.
Bəli.
Əflatun elə iş sualda sizə verirəm. Sizcə jurnalistlərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün hakimiyyət bu mükafatlandırmadan özgə bir yol seçə bilərdimi?
Çox maraqlı məsələdir. Həmin məsələlə əlaqədar mətbuat şurası bir müddət bundan əvvəl Azərbaycan prezidentinə məktub ünvanlamışdı. O məktubda mükafat deyilən şey lap sonuncu bənddə idi. Əvvəlcə biz istəyirdik ki, kütləvi informasiya vasitələri maddi durumunun yaxşılaşdırılması üçün qəzetlərə və digər media vasitələrinə kreditlərimi, subsidiya şəklində hansısa yardımlar olunsun, mətbuatın maddi bazası möhkəmlənsin. Bu həm nəşriyyatla bağlı məsələlərdir və eyni zamanda avadanla bağlı məsələlərdir. Bundan sonra əgər sizin yadınızdadırsa da bir sıra qəzetlərin Azərbaycan nəşriyyatına olan borçları dondurulmuşdu. Bu don bu ilin sonunda açılmalıdır. Biz istərdik ki, ümumiyyətlə həmin borçlar tamamilə bağışlansın və eyni zamanda bir sıra qəzetlərin üzərində ağır cərimələr var. Həmin cərimələrdə ləğv olansın. O məktubda söhbət bundan gedirdi. Axırıncı bənddə isə mətbuatda xidmətləri olan şəxslərin mükafatlanması söhbət hansısa bir ordenə medaldan getmir. Doğrudan da Azərbaycanda İqtisadi durumu ağır olan çox sayılı qocaman jurnalistləri var, yaşlı jurnalistləri var. Onlar indiki şəraitdə dərman belə tapırlar. Ona görə də biz məktubda həmin məsələlərə toxunmuşdur. Çox belə təəssüf ki, nədənsə həmin məktubdakı əvvəlki məsələlər demək olar ki, unuduldu.
Yəni, məsələ aydın olur yavaş-yavaş ki, Mətbuat Şurası bu təşəbbüsü göstərib. Zanin bəy, Mətbuat Şurasının sizin qayğınıza belə qalmasından bir jurnalist kimi razısınızmı? Siz çox məsələlərə zarafatla baxırsınız, amma biraz ciddi yanaşsaq, hakimiyyətdən nələr gözləyərdiniz və Mətbuat Şurasının bu təşəbbüsü sizdə nə hisslər oyatdı?
Yəni, mən Mətbuat Şurasına təşəkkür edirəm, yəni, Əfatın bəylə təşəkkür edirəm ki, belə bizim qayğımıza qalır. Sadəcə bunun problemi kökü nədədir? Yəni, bizə prezidentin yaxud dövlətin qayğısı əslində lazım deyil. Nə mənə də lazım deyil? Mən konkret faktla danışmaq istəyirdim ki, Yeni Müsavat qəzetində çalışıram mən, amma Yeni Müsavat qəzetinin toki tirajı, ölkədə ən çox tirajı olan bir belə deyək qəzetdir Yeni Müsavat. Ancaq Yeni Müsavata toki reklam vermirlər. Nəyə görə? Çünki ölkədə inqisar var. Nəyə görə? Çünki ölkədə iqtisadiyyat azad deyil. Yəni, əgər bir dövlət başçısı mənə qayğı göstərmək istəyirsə, bunu birbaşa mənə onun, belə deyək ki, xüsusi bir minnətlə bunu eləməyinə ehtiyac yoxdur. Əgər o normal bir dövlət qurulmasına çalışsa, mən də yaxşı yaşayaram və mənim oxucularım da yaxşı yaşayar. Və eyni zamanda burada bir məsələnin bir mühüm bir tərəfi var ki, əgər jurnalistin oxucuları pis gündə yaşayırsa, bu da faktlar var ki, yəni Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycan əhalinin 60% yoxsul vəziyyətində yaşayır. Belə bir ölkədə bizim xüsusi imtiyazlar almağımız, yaxud dövlət başçısı tərəfindən mükafatlandırılmağımız və Rəşid bəyin də dediyi ki, qeyd elədiyi kimi çox pis qarşılanır. Şəxsən mən özüm üçün bunu qəbul eləyə bilmərəm.
Zamin və prezident uzaqda da əliniz çatmır, amma Mətbuat Şurası yaxın da əliniz çatır. Mətbuat Şurasından tələb eləyərdinizmi ki, həmin məsələni qaldırsın, tutalım reklam sahəsinə İnhisardır, sonra müxalif və azad qəzetlərə reklam verilməməsi məsələsidir mi?
Yəni, Mətbuat Şurasının bu münasibətindən yəni, narazılıq etməyə haqqımız yoxdur. Mətbuat Şurası bu məsələləri dəfələrlə qaldırıbdır da. Amaçovda bu məsələlərlə bağlı çıxışlar eləyibdir. Amma təəssüf ki, bu çıxışların bir cavabı olmur. Yəni, vaxtilə rəhmətli dövlət başçısı Heydər Əliyev də mətbuat nümayəndələri ilə görüşdə mənə vədlər vermişdi, hətta bizim belə deyək, nəşriyyata borcumuzu dondurmuşdular. Amma vaxt gəldi ki, o borclar açıldı belə deyək də, donu açıldı o borcların. Yəni, və bizim başlarlar, mən bu ifadəni işlətməkdən biraz bəlkə də olsa, o bizim kəskin ifadədir, gözümüzə soxmağa ki, sizin borcunuz var və s. ki, güya bu borc var deyə biz hökuməti tənqid eləməməliyik.
Çox sağ olun, Mətbuat Şurasını müdafiə elədiyiniz üçün, Əflatın bəy, siz özünüzü müdafiə eləməyiniz lazımdır. Bu sonuncu məktubunuzda jurnalistlərin vəziyyətini yüngülləşdirməklə bağlı məktubunuzda həmin reklamın insara alınması və azad mətbuatın reklam almaması bu problem qaldırılmışdı mı?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mətbuatın inkişafı daha doğrusu iqtisadi baxımdan nəzərdə tutulur və reklam bazarının da yaradılması, inkişaf etdirilməsi mətbuat şurası narahat edən çoxdankı məsələlərdir. Biz reklamla əlaqədar çox sayılı görüşlər keçirmişik.
Məktubdan başladığımıza görə çox yayğın olmasın deyə məktubda ondan söhbət, o tələb qoyurdu mu?
Bəli, məktubda reklamla bağlı məsələlərə də biz önəm vermişdik ki, ümumiyyətlə, reklam bazarının şəffaflaşdırılması və qəzetlərə reklam verərkən onun siyasi yönü əsas götürülməsin. Və bu sayaq məsələlər məhsuddan əvvəl də 2 il bu məsələni gündəmə gətirilir.
Bu tələb yerinə yetirilməsə sizin reaksiyanız çox qısaca?
Hələ ki, yaşayaq görək, məsbahatın 130 illiyinə azad qalıbdır.
Qaydaq əsas məsələyə prezident mükafatı jurnalistlərə zorla verir, yoxsa onu gözləyənlər çoxdur. Əvvəlcə, müxbirimiz Şalə Mütəllimovanın jurnalistlərdən götürdüyü Blitz intervyular.
Prezidentin sizə ən böyük mükafatı nə olardı? Sualına Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Elşən Şirinov belə cavab verib.
İstefa verim, getməyə.
Yaxşı olardı ki, Azərbaycan prezidenti bu Azərbaycanın media sahəsində çalışanlara bir qədər diqqət yetirədi. Yəni, o mənada ki, mənə elə gəlir ki, bugün ən o çətin durumda sosial problemləri olan zümrə məhz jurnalistlərdir.
Yəni, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Azanisə Sultanova.
Ən böyük tövbəsi o olardı ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən böyük şirkətlərin reklam verməsini bu dövlət səviyyəsində onlara tapşırılardı.
Xoşqədər Hidayət qızı 3 nöqtə qəzetinin redaktoru.
Düzgün seçkilərin düzgün aparılması yəqin ki, aktiv oldu da.
Baxşəli Süleymanov 525-ci qəzetin əməkdaşı.
Doğrusu mükafat göstərmirəm.
Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyev.
Prezidentin jurnalist olaraq ən böyük mükafatı. Gözlənilməz sualdır. Valla, məncə jurnalistika birinci növbədə öz işini özü elə qurmalıdır ki, kimdənsə gözləmək yox, jurnalistikadan gözlənilənləri verə bilsin.
Xalq Cəfəsi qəzetinin redaktoru Cavanşir Həsənli.
Azərbaycan prezidentinin sizə jurnalist olaraq ən böyük mükafatı nə olardı?
Qarşıdakı parlament seçkilərinin normal şəraitdə, demokratik şəraitdə keçirilməsi.
Ceyhun Nəsibov, Ayna Zirqalı qəzetinin redaktor müavini.
Valla çox çətin sualdır və əsən mən bunu gözləmirəm ki, Azərbaycanın hazır ki, dövlət başçısı. Xüsusilə də yeni müsabat qəzetinin hər hansı bir əməkdaşına nəsə bir mükafat versin. Sadəcə olaraq bizim yəni, media təmsilcilərinin, mətbuat işçilərinin, jurnalistlərin üzərində olan bu baskını məmurlarına tapşırsın ki, azaltsın, ləğv etsin. Bizim həmkarımız Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması hesab edirəm ki, bu da bir mükafat sayıla bilərdi.
Yeni müsabat qəzetinin redaktor müavini Azər Ayxan.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Müxbirimiz Şalə Mütəllimovanın jurnalistlərdən götürdüyü Blitz intervyuları dinlədik. Verilişimizin qonaqları Bakıda Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və jurnalist Zamin Hacı telefon xəttindədirlər. Əflatun bəy, qəzetlərin, xüsusən müstəqil qəzetlərin maddi vəziyyətinin bərbad olması sizcə nə ilə bağlıdır?
Azərbaycanda müstəqil qəzetlərindən ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələri maddi baxımdan çətin vəziyyətə düşməsi ölkənin ümumi inkişaf səviyyəsindən bağlıdır. Nə zaman ki, ölkədə iqtisadiyyat inkişaf edəcək, doğrudan da sözün əsli mənasında reklam bazarı formalaşacaq, o zaman qəzetlər kimdənsə pul almalı və fəaliyyət göstərməyəcəklər. Onlar ya reklamdan, yaxud da ki, satışdan qazandıqları pulla fəaliyyət göstərəcəklər.
Əflatun bəy, bu sualından qabaq bir iki fakt gətirmək istəyirəm. Azərbaycan Reklamçılar Birliyinin məlumatına görə ötən il bütün ölkədəki 6 milyon dollarlıq reklam dövriyyəsinin cəmi 5% qəzetlərin payına düşüb, hardasa 300 min dollar. 1995-98-ci illərdə reklamın ümumi dövriyyəsi indikindən 2 dəfə çox olub. Azərbaycan öz iqtisadiyyatının ümumi həcminə görə Baltikyanı ölkələrlə müqayisə oluna bilər. Düzdür, adam başına düşən gəlirə görə Baltikyanı ölkələrdən 3-4 dəfə geri qalır. Ancaq ümumi daxili məhsula görə Azərbaycan yalnız Litvadan geridir və Latviya ilə Estoniyanı xeyli qabaqlayır. Amma reklam bazarını götürsək, tutalım Estoniyada reklam bazarında təkcə qəzetlərin payı ötən il 22 milyon dollara yaxın olub. Sualım budur ki, təkcə ölkə iqtisadiyyatının ümumi vəziyyətini indiki reklam bazarındakı problemlərin günahkarı saymaq düzdürmü? Yəni, sizcə subyektiv amillər yoxdurmu və konkret günahkarlar yoxdurmu?
Ümumiyyətlə, əgər biz ümumi mənzərini nəzərə alsaq, konkret günahkarlar dedikdə, yəni ki, söhbət bir mənalı olaraq hazırda Azərbaycan hakimiyyəti günahlandırılır. Əgər bu belə olsa, onda onlar reklamı müxalifət qəzetinə yox, daha çox öz qəzetlərinə verərlər. Siz fikir verin, elə iqtidar qəzetlərdən, iqtidara yaxın olan qəzetlərində reklam faizləri kifayət qədər aşağıdır ancaq. Bu Azərbaycan Xalq qəzeti Respublika qəzetlərinə aid deyil. Azərbaycanda məndə olan informasiyalara görə ən çox reklam ala bilən qəzetlər Supermarket, Sinidil və Zerikola Eko qəzetlərdir. Bəs bunları biz necə qiymətləndirək? Və eyni zamanda doğrudan da biz reklamla çox danışırıq. Çox təəssüf ki, bizim bir sıra aparıcı qəzetlərimizin ümumiyyətlə reklamla məşğul olan nümayəndələri yoxdur. Əlbəttə, digər səbəblər isə bu obyektiv səbəblərlə bağlı, həm iqtisadiyyatla bağlı, eyni zamanda reklam yöncilərin qəzetləri seçməsi ilə bağlı kimlər onlar reklam verə bilərlər. Və qanunvericilikdə Azərbaycanda reklam daha çox gəlir hissədən verilir. Amma Estoniyada dünyanın başqa ölkələrində reklamlar ümumi gəlirdən verilir. Və çox güman ki, Azərbaycan Mətbuat Şurasının verdiyi bu təklifi, yəni ki, Azərbaycanda da reklamlar sırf gəlirdir. Yəni, yox, məhz ümumi gəlirdən verilsin. Əgər bu doğrudan da belə olarsa, bizim reklam vericilər əvvəlki nisbətə, dövrlərə nisbətən kütləvi informasiya vasitələrinə daha sonra reklam verə bilərlər.
Zamin bəyin fikrini soruşsaq, 90-cı illərin əvvəllərində geniş oxucu kütləsi olan yeni azad müstəqil qəzetlər vardı. Reklam tapmaqda çətinlik çəkmirdilər. Onlar quruluşlarının ibtidai mərhələsində idilər. Nə cür olur ki, 15 ildən sonra onlarda belə bir təcrübə olmur və hətta öz reklam işçisi belə götürmürlər. Bu təkcə qəzetlərin mi günahıdır?
Təşəkkür edirəm ki, Rövşən bəy, siz məni qabaqladınız və Estoniyanı misal çəkdiniz. Mən amma Estoniyaya getmədən elə yaxın Gürcüstanı misal çəkə bilərəm ki, Gürcüstanda mətbuatın, tutaq ki, müstəqil medianın inkişafı Azərbaycandan qat-qat irəlidədir və heç kim deyə bilməz ki, Gürcüstanın iqtisadiyyatı Azərbaycandan yaxşıdır. Və təbii ki, burada hakimiyyətin siyasi iradəsi böyük rol oynayır və adi bir, məsələn, bir misal deyim sizə. Mən indi bir təhlükədən qorxuram ki, əgər bu reklam kampaniyası ki, indi başlayıbdır, yəni bizə başlasa da reklam verməyə, bu, bizim mətbuatda əksinə təsir göstərə bilər, çox mənfi təsir göstərə bilər. Bu da nədən ibarət? Azərbaycanda iqtisadiyyat hakim ailənin, belə deyək, o sistemin üzvlərinin əlindədir. Və bu ailədən də əlavə müəyyən nazirlərin əlindədir, insanlar var və bunu hökumət özü də bəzən, belə deyək, keflərinə düşəndə etiraf edirlər və çəkinmirlər. Məsələn, bu yaxınlarda bizdə Space televiziyasında Kəmaləddin Heydarov gömrük komitəsinin sədri açıq etiraf elədi ki, o bizneslə məşğuldur. Və indi təsəvvür edin ki, həmin biznes strukturları, hansı ki, azad deyirlər, yəni klassik mənada, bütün dünyada qəbul olunan mənada azad deyirlər. Onlar hansısa nazirə bağlıdırlar. Və onlar bizə reklam verirsə, deməli, biz sabahları qəzetimizdə həmin naziri tənqid edə bilməyəcəyik. Və mən bunu yəni havadan demirəm, mən bunun praktikada şahidi olmuşam. Dəfələrlə işlədiyim, hətta baxmayaraq ki, müxalifət qəzetlərində müəyyən strukturlar var idi ki, bizə, yəni, elə deyək, qeyri-rəsmi də olsa, təşkil baş rektor tərəfindən, başqalar tərəfindən müəyyən mənada, belə deyək, tapşırıqlar verilirdi ki, yəni, məsələlər var ki, müəyyən təşkil, filan kəsi tənqid eləməkdə bir qədər uşaq olaq, yaxud filan kəsi tənqid etmək ki, çünki onun bu tabeliyində olan biznes strukturu bizə hansısa bayram günündə, belə deyək ki, Azərbaycanın, məsəl üçün, müstəqillik günündə 20 dollarlıq reklam verəcək. Yəni, məcbur olurduq buna. Yəni, bu məsələnin belə bir, belə deyək ki, pis bir tərəfi də proqnozlaşdıra bilərik.
Əflatın bəy, bayaq bir sual vermək istədim, amma Zamin bəyin növbət çatdığına görə vermədim. Eyni sualı sizə verirəm. 15 il qabaq Azərbaycanda müstəqil qəzetlər yenicə formalaşandı. Onların tirajı da çox idi. Reklamlar da bundan çox idi. Reklamla məşğul olanlar da var idi. Hərçənd qurum bir institutlaşma baxımından təcrübəsaz idi. Nə cür olur ki, 15 il keçəndən sonra onlar hətta bilmirlər ki, başa düşmürlər ki, bir reklamla məşğul olan adam da lazımdır redaksiyaya.
Yox, indi siz mənim fikrimi bir mənalı qarşılamayın. Ola bilsin ki, Zamin bəyin dediklərinə mən tam əksəriyyətini razıyam. 98-ci ilə qədər, daha doğrusu 97-ci ilin ortalarına qədər qəzetlərin reklamla bağlı problemləri o qədər də deyildi. Və çox təəssüf ki, bu 98-in əvvəllərindən başladı həmin problem və Zamin bəyin dediyi o iradlar da mən onları dəstəkləyirəm. Və doğrudan da siz bu həqiqətən də monitoru keçirsəniz, o zaman 92-93-94-cü illərdə mən qəzetlərdə reklam məşğul olan bir sıra adamları tanıyırdım. Əgər indi siz özünüz də düşünsən, kimdənsə soruşsanız, hansısa bir mütəxəssisdən çox az adam ola bilər ki, onlar reklamla məşğul olan kimsə tanısın.
Bəs olmayan şeylə nəyə görə məşğul olsunlar? Çünki deyirlər, reklam yoxdur.
Hər halda siz bilirsiniz, əgər doğrudan da 90%, 80%-ə qədər obyekti səbəblər varsa, bir 20% da subyekti səbəblər var.
Bəli, aydındır. Bir sual qalıb, ancaq çox vacib sualdır. Düzdür, vaxtımız bitib artıq. Amma bir sual çox vacib idi. Seçki ilindən bağlıdırmı? Bax, bu həftənin təşəbbüsləri, bu mükafatlar. Əflatun bəy, buyurun, jurnalistlərin bir qrupuna, prezidentin, hakimiyyətin mükafatlar verməsi, bu seçki ilə birbaşa dolayısından bağlı ola bilərmi?
Yoxsa... Yox, yox. Qətiyyən belə deyil, ümumiyyətlə, mükafat mənim bir önce bu qədər işitmək lazım deyil.
Zamin bəy, sizin fikriniz?
Təbii ki, seçki ilə bağlıdır. Yəni, başqa vaxtı onlar bizi ümumiyyətlə yada salmıyorlar.
Və bu mükafat, əgər verilərsə, bu mətbuat şurasının təşəbbüsü olacaqdır və mətbuat şurası Azərbaycanda şəffaf olaraq seçkilər seçilir.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatdı. Qonaqlarımız Bakıdan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və jurnalist Zamin Hacı telefon xəttində idilər.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı.